Petek. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Mladen Ivanić predlaže da o mehanizmu koordinacije odlučuje rukovodstvo Savjeta ministara i predsjedništvo BiH. Republika Srpska ni milimetar neće odustati od svojih nadležnosti, poručila premijerka Željka Cvijanović.
U Ministarstvu trgovine i ekonomskih odnosa BiH još nije stigao zahtjev u vezi sa zaštitom od prekomjernog uvoza mlijeka, izjavio resorni ministar Mirko Šarović.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 3 pripadnika HVO-a za zločine nad 300 Srba na području Livna.
Novak Đoković protiv Davida Ferrera u četvrtfinalu turnira u Majamiju.
Danas je bilo malo toplije, do kraja dana jače na oblačenje s kišom mjestimično.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić izjavio je da će uspostavljanje mehanizma koordinacije u narednom periodu biti ključno pitanje. On je ocijenio da treba da postoji jednostavni mehanizam i da u slučaju nepostojanja konsenzusa konačnu odluku donosi predsjedavajući Savjeta ministara BiH i njegovi zamjenici ili predsjedništvo BiH.
Ivanić je naglasio da je ovo jedini način da BiH ne ode previše u decentralizaciju, a da se u isto vrijeme poštuje kvalitetno zastupanje interesa hrvatskog naroda, jer se pokazalo da je putem kantona to previše komplikovano. On je rekao da je posebno teška tema pitanje promjene Ustava i zahtjeve Europske unije za sprovođenje presude Sejdić i Finci.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su stavovi koje iznosi predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić o mehanizmu koordinacije za vladu Srpske apsolutno neprihvatljivi jer su rješenja koja on zagovara neustavna.
Cvijanovićeva je istakla da bi svako drugo rješenje bilo još jedna improvizacija koja ne daje rezultate i ne obezbjeđuje organizovano i koordinisano kretanje Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, već bi značilo dodatni nered u tom procesu, ali i prijetnju po ustavnu poziciju Republike Srpske. Također, apsolutno je neprihvatljiv koncept koji zagovara Ivanić da u slučaju nepostojanja konsenzusa konačnu odluku donosi predsjedavajući Savjeta ministara zajedno sa dva zamjenika ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine u razrješenju institucionalnih sporova između različitih nivoa vlasti ne može arbitrirati predsjedništvo BiH jer za to nije nadležno, a ne može ni predsjedavajući Savjeta ministara sa svojim zamjenicima jer po Ustavu hijerarhijski nije nadređen entitetskim vladama. Objasnila je Cvijanovićeva.
Treća redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za srijedu 15. aprila, rečeno je nakon zasjedanja kolegijuma. Na dnevnom redu je 27 tačaka, među kojima je i prijedlog deklaracije koja je pripremljena povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH, informiše Zorana Marković.
Deklaracija je reagovanje i odgovor na zahtjev ocjene ustavnosti Dana Republike Srpske koji je Ustavnom sudu BiH uputio član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, kaže predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. O deklaraciji će se raspravljati na prijedlog svih šefova klubova poslanika stranaka iz Republike Srpske.
Naravno da Republika Srpska mora da vodi računa oko toga kako će ta odluka suda, prije svega kakvog će sadržaja biti, kako će biti njena implementacija. Pripremljena je jedna deklaracija, ona je pripremana čisto iz stručnog ugla, dakle pripremali su je profesori ustavnog prava, advokati, političari, stručna javnost jednom riječju.
Sve stranke sa sjedištem u Srpskoj u Skupštini saglasne su da je ovakav dokument potreban. Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić naglašava da su učestale apelacije na ustavni poredak Republike Srpske postale motor nečije politike i da zbog toga Republika Srpska treba da ima odgovor, deklaraciju najvećeg zakonodavnog tijela.
Na toj deklaraciji će se sarađivati jer to je daleko iznad bilo kakvog partijskog pitanja. Znači to nisu partijska pitanja, riječ je o ozbiljnim stvarima. Prema tome nema smisla da po tom pitanju pokrećemo bilo kakvu vrstu svađa, rasprava i prepucavanja.
Bez obzira na različita mišljenja opozicije i vladajuće većine kada je riječ o ekonomskom i socijalnom stanju, postoji odgovornost da se zajednički stane iza određenih dokumenata kao što je ova deklaracija, kaže šef kluba PDP-a Branislav Borenović.
Ja smatram da ne postoji niti jedan ozbiljan razlog da se donese bilo kakva odluka koja bi išla na štetu ključnog datuma, to jest ključnog praznika Republike Srpske, to jest 9. januara. I zato je ovaj dokument za nas vrlo bitan.
Dan Republike ničim ne ugrožava bilo kakve vitalne interese drugih naroda, kaže poslanik NDP-a Krsto Jandrić.
Narodna skupština sigurno i u slučaju da Ustavni sud donese nekakvu odluku u smislu da je to neustavno, neće i ne može podržati takvu odluku.
Osim deklaracije na dnevnom redu redovne sjednice, bit će i prijedlozi izmjena zakona o visokom obrazovanju, eksproprijaciji i prijedlog zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima.
Realizacija zadatih ciljeva u okviru ekonomske politike prioritet je vlade Srpske i u njenom budućem radu. To je danas u Banja Luci ocijenio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, komentarišući 100. dana rada vlade. On je dodao i da ministarstvo rada nastavlja intenzivno da radi na smanjenju nezaposlenosti, ali i na obezbeđivanju redovitosti isplate penzija. Savanović je poseban akcenat stavio na stambeno zbrinjavanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida.
Mi smo u ovom periodu, dakle u 100 dana rada vlade, u Foči 12 stanova podijelili porodicama poginulih i ratnim vojnim invalidima. Ovih dana trebamo otići u Doboj, trebamo 42 stambene jedinice predati i naravno u Šipovo ima 3. Mi trenutno imamo u fazi izgradnje 442 stambene jedinice. Dakle, to je ovaj program koji je obuhvaćen 2008-2015. godina. Ukupna vrijednost investicije koja još u toku je negdje oko 13.872.967 maraka. Dakle, ide se u pravcu da se taj program u ovoj godini završi. Tu je naravno i Zavod za zapošljavanje radnika i moram reći da nastavlja se jedan trend stabilizacije nezaposlenosti. On je manji u odnosu na prošlu godinu, dakle ako posmatramo period januar 2014. godina, kraj decembra 2014. godina, on je manji za 4,4%.
Predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske Mićo Mićić kaže da u Srpskoj su neophodni reformski procesi. Mićić je rekao da su analize lokalnih zajednica pokazale da će od reformskih mjera vlade privreda imati određena rasterećenja, ali se realan budžet smanjuje i pored povećanja mase sredstava koja se ubiru od PDV-a. Opštine i gradovi u Srpskoj imaju sve manje financijskih sredstava i očekuju podršku vlade. Ovo je rečeno na sjednici Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske koja se održava u Tesliću, informiše Aleksandar Javorac.
Savez opština i gradova Republike Srpske zalagaće se za fiskalnu decentralizaciju i da zakonom bude jasnije regulisano financiranje lokalne samouprave. Jedan od zahtjeva Saveza je da lokalne zajednice imaju veće učešće u raspodjeli javnih prihoda. Primjenom zakona o povratu PDV-a, budžet svih lokalnih zajednica u proteklih nekoliko godina manji je za oko 100 miliona maraka. Predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske Mićo Mićić rekao je da je od 2008. godine budžet lokalnih zajednica sa 600 miliona smanjen na 496 miliona.
Povećavaju se prihodi od indirektnih poreza. Mi smo došli u situaciju da nama praktično prihod pada. Ja moram reći da zadnjih 7-8 godina, 2008. godine, svake godine pada ukupan budžet lokalne zajednice.
Načelnik opštine Šamac Savo Minić istakao je da je budžet ove lokalne zajednice i prije prošlogodišnjih majskih poplava bio stabilizacioni, a ne razvojni.
Nakon popisa stanovništva imamo situaciju da je zbog manjeg broja stanovništva manji priliv u sam budžet Saveza i da sve one aktivnosti koje Savez kao jedna krovna organizacija svih gradova i opština u Republici Srpskoj treba da ima, neophodna su i ova sredstva.
Od 36 opština koje su imale smanjen budžet primjenom odluke vlade Republike Srpske o raspodjeli prihoda od PDV-a, 16 opština priprema tužbu i zatražit će kod Ustavnog suda Republike Srpske ocjenu ustavnosti odluke vlade Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da ovom ministarstvu nije stigao ni jedan zahtjev u vezi sa zaštitama od prekomjernog uvoza mlijeka iz Europske unije.
Šarović je podsjetio da je potpuno jasno da BiH nije ispunila uslove za izvoz mlijeka u Europsku uniju, odnosno da nije zadovoljen kvalitet, ali ni zakonodavni okvir. Pitanje certifikacije i drugo. Prema njegovim riječima, ministarstvo namjerava da u saradnji sa drugim nadležnim institucijama stvori uslove za izvoz mlijeka u Uniju. On je za narednu sedmicu najavio sastanke sa ministrima poljoprivrede Republike Srpske i Federacije BiH.
U Brčkom danas mirni protesti više od 1000 poljoprivrednika. Razlog protesta je obustavljena isplata posticajnih sredstava za 2014. godinu, kao i izmjena posticajnog pravilnika, čime se omogućuje, kako navode, uništavanje brčanskih proizvođača u korist korporacija koje nisu iz Brčkog. Traže smjenu gradonačelnika distrikta Brčko Ante Domića i obezbjeđenje sredstava za ovu godinu u iznosu od 10 miliona maraka. Mirko Trivković.
Brčanski farmeri umjesto na njivama danas na ulicama Brčko kažu da ne traže ništa više od onog što im je pravilnik o posticajima do sada omogućavao, navodi Bakija Ribić, poljoprivrednik iz Šatorovića.
Već 10 godina naplaćujemo negdje oko nove godine, ulažemo ponovo u poljoprivredu, sad smo dovedeni do aprila, do maja mjeseca gdje nismo naplatili sredstva i još kažu da sredstava apsolutno neće ni biti.
Drago Novaković, poljoprivrednik iz Brezova polja sela.
Mi smo se iskupili ovdje da ukažemo naše nezadovoljstvo što je ova vlast vodi nas poljoprivrednike nakaradno i što gradonačelnik proglašaje nas lopove, sve poljoprivredne proizvođače.
Poljoprivrednici insistiraju da im se isplate preostala sredstva za posticaj iz prošle godine u iznosu od 5 miliona maraka, kaže Slavko Blažević, predsjednik Udruženja poljoprivrednika distrikta Brčko.
Priče su jasne i glasne da je budžet raspolaže sa 229 miliona. Ja ne mogu da shvatim da od tog novca se nije moglo da izdvoji za ove poljoprivrednike, za ove patenike, radnike 5 miliona, da to teče normalnim tokom.
Gradonačelnik Brčkog Anto Domić izričit. Odgovornost za trošenje budžetskog novca je na gradonačelniku i vladi distrikta Brčko, shodno zakonskim odredbama.
Drugo što je vrlo važno reći je da će poljoprivredni proizvođači kao i do sada dobijati 7,5 milijuna maraka na godišnjoj razini. Treće što je vrlo važno reći isto je tako jeste da više nema rada na crno u poljoprivrednoj proizvodnji i nema poticaja za ono za što nemamo jasne papire.
Brčanske poljoprivrednike danas niko nije primio od zvaničnika distrikta. Najavljuju novo okupljanje narednog utorka kada će, kažu, na brčanske ulice izaći sa traktorima i od protesta neće odustati dok se njihovi zahtjevi ne ispune.
Danas bilježimo jednostranačko reagovanje. Potpredsjednik SDS-a Vuko Takovedarica izjavio danas u Banja Luci da je za eventualno poskupljenje električne energije u Republici Srpskoj odgovorna aktuelna vlast. On je dodao da će to još više otežati život građanima koji su, kako je naveo, i onako bez redovnih mjesečnih primanja.
Postoji samo jedan jedini razlog zašto se ide u donošenje novog tarifnog postupka, odnosno povećanje cijene električne energije u Republici Srpskoj. Riječ je o svim gubicima koje je elektroprivreda napravila u Republici Srpskoj u proteklom vremenskom periodu, odnosno u 2014. godini, i riječ je o pokrivanju prošlogodišnjih, a kako stvari stoje, i tekućih troškova iz poslovanja kada je u pitanju elektroprivreda.
U nastavku dnevnika.
Centralno obilježavanje 70 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac 19. aprila u Donjoj Gradini.
Najmanje 10 lica poginulo, oko 30 ranjeno, a 500 studenata taoci u napadu ekstremista na studentski kamp u Keniji. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Zdenka Andabaka, Muamera Jašarevića i Seada Velagića, tri nekadašnja pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane zbog zločina protiv čovječnosti nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Livna.
Zločini za koje se terete osumnjičeni počinjeni su nad više od 300 žrtava srpske nacionalnosti sa područja Livna, koje su bile zatvorene u školi Ivan Goran Kovačić, u tom mjestu i držane pod kontrolom vojne policije HVO-a. Oni se terete da su od aprila 1992. do jula 1993. godine na području Livna u svojstvu komandanta i pripadnika vojne policije protivzakonito lišavali slobode civilno stanovništvo srpske nacionalnosti, držali ih u nečovječnim uslovima, mučili civilno stanovništvo te ubili 16 srpskih civila.
Odbrana Ilije Jurišića zatražila je danas od apelacionog suda u Beogradu da ga oslobodi optužbi da je kao ratni komandant policije BiH naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine, odnosno da izmijeni prvostepenu presudu kojom je osuđena 12 godina zatvora.
Javnoj sjednici na kojoj su razmatrane žalbe u apelacionom sudu prisustvovao je i Jurišić, koji inače živi u Tuzli. Prema optužnici on se tereti da je izvršio ratni zločin upotreba nedozvoljenih sredstava borbe. Apelacioni sud sada treba da donese pravosnažnu presudu, može da potvrdi prvostepenu presudu, promijeni je ili otvori glavni pretres i sam izvede ključne dokaze, a potom donese presudu.
Centralna manifestacija obilježavanja 70. godišnjice stradanja žrtava ustaškog zločina genocida bit će održana 19. aprila u Donjoj Gradini. Prije 70 godina posljednja grupa logoraša izvršila je proboj logora. Obilježavanju će prisustvati najviši zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Izraela. Najavili su na današnjoj konferenciji za novinare predstavnici organizacionog odbora opštine Ivana Frank.
Polaganjem vijenaca, parastosom i pomenom žrtvama ustaškog genocida u spomen području Donja Gradina 19. aprila bit će održana centralna manifestacija sjećanja na žrtve genocida u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini. Milorad Bukva iz organizacionog odbora kaže da će i ove godine godišnjica proboja logora biti dostojno obilježena.
22. aprila 1945. godine je posljednja grupa logoraša izvršila proboj iz ovog zloglasnog logora i time je praktično taj logor prestao da postoji da bi u njega 2. maja ušle jedinice Jugoslovenske armije.
Opština Kozarska Dubica je u Drugom svjetskom ratu izgubila više od polovine stanovništva. Načelnik Mile Zlojutro apelovao je na sve načelnike i gradonačelnike BiH i regiona da dođu na obilježavanje i odaju poštu žrtvama, posebno onima za čije se grobove ne zna.
Za desetine i stotine hiljada onih koje je odnijela rijeka Sava. Dakle, kolege, načelnici, gradonačelnici, vaša bi obaveza bila da organizovano u što većem broju dovedete svoje građane, da dovedete potomke onih za čiji se grob ne zna.
U okviru obilježavanja 70. godišnjice stradanja u Donjoj Gradini u Jevrejskom kulturnom centru bit će promovisana knjiga u izdanju Spomen područja Donja Gradina u kojoj se govori o sudbini 169 preživjelih logoraša.
U javnoj ustanovi Spomen područje Donja Gradina danas je održana radionica pod nazivom BC, u kojoj je učestvovalo 35 učenika srednjih škola iz Kozarske, Dubice i Prijedora.
Ovi inicijali označavali su Bačićevu ciglanu, koja je bila dio industrijskog kompleksa Prometna zadruga u Jasenovcu, u kome je kasnije podignut zloglasni logor. O stradanjima u logoru i Bačićevoj ciglani učenicima je govorila Tanja Tuleković, viši kustos u Spomen području Donja Gradina. Profesor geografije Branko Borovnica govorio je o migracijama u holokaustu, a profesor istorije Željko Žeželj o temi Ustaški pokret, organizacija i ustrojstvo NDH.
Povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova organizovali su danas u Banja Luci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu taktičko-pokazne vježbe. Obilježena je i 10. godišnjica časopisa Bezbjednost policija građane u izdanju MUP-a Srpske opštine Mirjana Grabež.
U okviru taktičko-tehničkog zbora pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pokazali su vježbe lišavanja slobode, demonstraciju tehnike upotrebe sredstava sile, a organizovana je izložba policijske opreme i službenih vozila, kaže direktor policije Gojko Vasić.
Tu je oprema znači, koju koristi uniformisana policija, krim policija, saobraćajna policija, specijalna jedinica policije, znači svi naši, da kažem, sve naše linije rada.
Načelnik sektora policije Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Stjepan Terzić, istakao je da MUP Republike Srpske u skladu sa materijalno-tehničkim mogućnostima neprestano radi na opremanju jedinica za posebne namjene, te time i jedinice za podršku na području ministarstva.
Zadovoljni smo tempom koji ide to opremanje. Prošle godine smo dobili nova službena vozila. Ove godine se radi na opremanju nekom novom zaštitnom opremom i naoružanjem.
Građani Bijeljine zadovoljni su radom policije Republike Srpske.
Super, sve da nam je ko policija bilo bi ekstra. Svaka čast.
Pa efikasno.
Policija ovakva kakva je naša dobro radi.
U časopisu Bezbjednost policija građani koji već 10 godina izdaje MUP Republike Srpske, do sada je objavljeno više od 350 naučnih radova, eminentnih domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti bezbjednosti, kriminalistike i policijskih nauka, ističe načelnik Uprave za policijsko obrazovanje Mile Šikman.
Ideja je bila da promovišemo policijsku profesiju, da omogućimo veću informisanost naših službenika i mislim da smo u tome u potpunosti uspjeli jer danas imamo jedan moderan naučni, teorijsko-stručni časopis.
Časopis Bezbjednost policija građani izlazi 2 puta godišnje, za Dan policije i krsnu slavu MUP-a, a promociji je danas prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ocijenio je danas na konferenciji za novinare u Beogradu da je reagovanje zvaničnog Zagreba na njegov akt paljenja hrvatske zastave u stvari razotkrilo kakvi su suštinski odnosi Srbije i Hrvatske i ocijenio da oni nisu ni pošteni, ni dobronamjerni, a ni susjedski. Kada je riječ o njegovom eventualnom izručenju Hagu, on je ponovio da se u tribunal sigurno neće dobrovoljno vratiti, već da će pružiti pasivni otpor.
Pa ti moji potezi su samo razotkrili pravu suštinu tih odnosa. Ti odnosi nikad nisu bili dobri, nikad nisu bili pošteni, prijateljski, nikad nisu bili zasnovani na poverenju. Hrvati su se uvijek ovako ponašali u internim kontaktima i moja je zasluga što je sad to sve izneseno u javnost. Inače, da nije tako, pa koja bi ozbiljna vlast reagovala na jednu, tako reći, sitnu provokaciju?
Hrvatska želi da se ponovo normalizuje situacija sa Srbijom i smire strasti nakon što je Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu. To je danas izjavila ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Pusićeva je nakon sjednice vlade Hrvatske o mjerama prema Srbiji rekla da se nada da će doći do smirivanja situacije i da sada nije važan jedan marginalni fenomen iz prošlosti, kako vidi Šešelja, nego odnosi između Hrvatske i Srbije.
A sve više se povlači paralela između Hrvatske i Ukrajine. Bivši general vojske SAD-a Wesley Clark izjavio je da je Ukrajincima potrebna obuka koju je Washington pružio hrvatskim vojnicima tokom ratova 90. godina i pred operaciju Oluja.
Clark je potvrdio da Amerika obučava jedinice oružanih snaga Ukrajine na nivou bataljona i da su se Ukrajinci pokazali kao dobri ratnici, ali da im nedostaje obuka na nivou komande.
Ostale vijesti iz svijeta. Najmanje 10 lica je ubijeno, a oko 30 je ranjeno kada je grupa maskiranih napadača upala u studentski grad Garissa u Keniji.
Naoružani napadači su upucajući upali u kampus koleđa, a potom su uzeli taoce. I dalje je nepoznata sudbina oko 500 studenata. Ekstremisti somalijske grupe Al-Shabaab preuzeli su odgovornost za napad.
Najmanje 15 egipatskih vojnika i 2 civila ubijeni su u više napada koji su danas izvršeni na kontrolnim punktovima na egipatskom poluostrvu Sinaju, saopštila je policija.
Napadači su izvršili najmanje 5 gotovo simultanih napada na kontrolne punktove na Sinaju. U sukobima sa egipatskim snagama ubijeno je 15 terorista. Napadači su pucali iz automatskog oružja i ručnih raketnih bacača.
Sve više europskih zemalja odbacuje nastavak ekonomskih sankcija Rusiji, osim Grčke koja je već najavila da neće podržati produžavanje sankcija protiv daljeg embarga su Mađarska, Španija, Italija, Slovačka, Kipar i Austrija.
Sve ove zemlje imaju veliku štetu zbog sankcija i upozoravaju druge članice Europske unije da više ne žele da se žrtvuju. Njemačka kancelarka Angela Merkel tokom posjete Helsinkiju nastojala je da ubijedi Fince da nastave da se drže antiruskog kursa Europske unije, ali tendencija opadanja jedinstvene europske politike prema Rusiji sve je vidljivija.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Povodom predstojećeg najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa, biskup banjalučki Franjo Komarica poručio je da svi hrišćani treba svojim vjerodostojnim životom da budu u službi ljudi i njihovih duhovnih i materijalnih potreba, boreći se za pravdu, nediskriminaciju, mir, toleranciju i brigu o siromašnim, informiše Zorana Marković.
Slaviti ispravno i iskreno najveću hrišćansku svetkovinu Uskrs znači nužno činiti dobra djela u korist naših bližnjih, naglasio je biskup Komarica.
Ne samo na ovaj osobito radosni blagdan Uskrsa, nego svaki dan našeg zemaljskog života. Od srca želimo i molimo Uskrsloga Krista da takve djelotvorne vjere bude u životima brojnih, ako ne i svi oni naših suvremenika, stanovnika naše domovine i cijele zemaljske kugle koji se s pravom ponose svojim kršćanskim identitetom i radosno slave svetkovinu Uskrsa, bilo po novom ili po starom kalendaru.
Govoreći o dolasku pape Franje u Sarajevo 6. juna, biskup je naglasio da se još ne može govoriti o detaljima posjete jer još nisu dobili potvrdu programa iz Vatikana.
Glavni susret će biti na Košarskom stadionu, bit će onda susreti također sa svećenicima, redovnicima, redovnicama u katedrali, bit će onda susret sa ovećom grupom predstavnika različitih vjerskih zajednica i crkava i bit će susret s mladima. Dakako, bit će i susret sa službenim državnim predstavnicima.
Biskup Komarica poželio je svim hrišćanima da ovaj praznik dočekaju u miru, a hrišćanima koji ovaj praznik obilježavaju po starom kalendaru, Hristos Vaskrse.
Povodom Uskrsa predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas čestitku nadbiskupu Vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, biskupu Banja Lučkom Franji Komarici i svim građanima katoličke vjeroispovijesti.
Povodom Uskrsa čestitku nadbiskupu Vrhbosanskom Vinku Puljiću, biskupu Banja Lučkom Franji Komarici, sveštenstvu i redovništvu Rimokatoličke crkve, te građanima Rimokatoličke vjeroispovijesti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, uputili su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čobrilović i premijer Željka Cvijanović.
Kultura. U Banja Luci je jutros počelo 22. republičko takmičenje muzičkih škola sa više od 400 učesnika iz 12 muzičkih škola Republike Srpske. Takmičenje se održava u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Republičkog pedagoškog zavoda i muzičke škole Vlado Milošević. Prilog Igora Divljaka.
Na ovogodišnjem trodnevnom takmičenju učenici svih muzičkih škola Republike Srpske takmičit će se u disciplinama klavir, solo pjevanje, kamerna muzika, orkestri, solfeđo, duvački instrumenti, harmonija i muzički oblici.
Ja sam Milica Aljetić, iz Banja Luke sam i dolazim iz muzičke škole Vlado Milošević. Šesti sam razred ove škole, već sam nastupala na republičkim takmičenjima, za sad imala dobre rezultate. Naravno, uvijek se nadam najboljim prvom mjestu.
Ja sam Đorđe Kuzmanović, dolazim iz Gradiške iz osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. Sviram klavir, predstavit ću se dijelima Mozarta, Chopina, Lista i Baha. Učestvovao sam i na mnogim međunarodnim takmičenjima, ali i 3 godine ovdje. Na republičkom takmičenju prilično su dobri rezultati.
Domaćin takmičenja muzička škola Vlado Milošević ima zadovoljstvo da 18. put ugosti sve takmičare, ali i goste iz Bihaća, Doboja i Istočnog Sarajeva, ističe njen direktor Nemanja Savić.
Pozitivna iskustva koja imamo iz proteklih godina govore nam da ćemo i ove godine uspjeti ovo takmičenje organizovati na kvalitetan način i da ćemo i ispuniti očekivanja kako takmičara, učesnika muzičkih škola, tako isto i muzičke javnosti grada Banja Luke.
Takmičenje će se održavati na više lokacija u Banja Luci, a učesnike će ocjenjivati stručni žiri u kojem su istaknuti muzički pedagozi i umjetnici iz Beograda, Novog Sada i Banja Luke. 22. republičko takmičenje muzičkih škola otvorila je Slavica Kuprešanin, savjetnik za obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se sa Špancem Davidom Ferrerom u četvrtfinalu turnira u Majamiju. Košarkaši Leotara gosti Sparsa u Ligi 6 prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković protiv Davida Ferrera traži prolaz u polufinale turnira u Majamiju. Đoković od dosadašnjih 18 međusobnih duela ima 13 pobjeda, međutim Španac, iako ima 32 godine, ove sezone igra odlično i ima već 3 titule. Duel Đoković-Ferrer neće početi prije 1 čas iza ponoći. Košarkaši Trebinskog Leotara večeras će biti gosti Sparsa u Sarajevu u drugom kolu Lige 6 prvenstva BiH. Obje ekipe poražene su u prvom kolu, Leotar od Igokeja, a Spars od Slobode u Tuzli. Večerašnji duel igra se od 19 časova. Ostali mečevi na rasporedu su u subotu. Igokeja gostuje kod Širokog, a Sloboda će biti domaćin Zrinskom. Fudbaleri Banja Lučkog Borca sutra će u Zenici protiv Čelika odigrati susret 19. kola Premier Lige BiH. Trener Borca Vlado Jagodić, koji je ranije bio šef stručnog štaba Čelika, kaže da njegov tim ide po 3 boda.
Mi ćemo prepustiti Čeliku moranje. Njima je ipak moranje, tačno je da su pobijedili Zvijezdu u Gradačcu, ali oni moraju nas pobijediti da ovjere te bodove. Nije nama svejedno, naravno, hoćemo li pobijediti ili igrati nerješeno porazu. Ne želim da razmišljam uopšte, jer mislim da, evo, mi smo Borac jedini klub koji u prvenstvu nije još u ovoj polusezoni primio gola.
Utakmica Čelik-Borac igra se od 16 časova, preostali susreti 19. kola igraju se u subotu.
Uz pretežno sunčano vrijeme danas je bilo i malo toplije. Do kraja dana jače na oblačenje sa kišom mjestimično. Sutra će biti svježije uz slabe padavine ujutro tokom dana razvedravanje. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova na Čemernom bilo 4 stepena, 5 imao Han, Pjesak, 7 Gacko, Kalinov i Sokolac, 9 Klekovača, 10 Kneževo, Drinić i Nevesinje, 11 Foča, Srebrenica, 12 Peni Rudo, 13 Mrkonjić grad kao i Bileća, Trebinje, Šipovo, 14 Ribnik, Zvornik, Višegrad, Bijeljina, 15 stepeni su imali Novi grad kao i Srbac i Doboj, Banja Luka, 16 Prijedor, danas najtopli 17 stepeni. Sutra će još samo rano ujutru u centralnim istočnim predelima ponegde padati uglavnom slaba kiša, u višim predelima slab sneg, u ostalim krajima već će jutro biti suvo. Tokom prepodneva padavine prestaju na istoku i tokom dana će većini kraja biti suvo uz sunčane periode, ali i nešto svežije nego danas. Maksimalna temperatura sutra uglavnom do 12 stepeni, na jugu i dalje nešto toplije oko 15. U višim predelima malo hladnije, stepen 2 iznad nule. I Banja Luci sutra malo svežije vreme, noćas kiša, sutra ujutru već prestanak padavina i tokom dana će biti uglavnom suvo uz razvedravanje i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 11-12 stepeni.
Hvala što ste bili s nama, podsjećamo na najvažnije vijesti.
Mladen Ivanić predlaže da o mehanizmu koordinacije odlučuje rukovodstvo Saveta ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Republika Srpska ni milimetar neće odustati od svojih nadležnosti, poručila premijerka Željka Cvijanović.
U Ministarstvu trgovine i ekonomskih odnosa BiH još nije stigao zahtjev u vezi sa zaštitom od prekomjernog uvoza mlijeka, izjavio resorni ministar Mirko Šarović.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 3 pripadnika HVO-a za zločine nad 300 Srba na području Livna.
Novak Đoković protiv Davida Ferrera u četvrtfinalu turnira u Majamiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.